Bogokletni guverner na ulice pripeljal Indonezice. Aretacija vodje etiopske opozicije zaradi domnevne komunikacije s teroristi. Rusija sedla za mizo z doslej največjim številom sirskih uporniških skupin. Slovenija je bila sprejeta v Evropsko vesoljsko agencijo. In pa mesni dan, kultura in zgodovina. Dvesto tisoč Indonezijcev na ulicah Džakarte poziva k aretaciji krščanskega guvernerja Džakarte, Basukija Jahaya Purnama, ki je obtožen bogokletstva. Proti guvernerju z vzdevkom Ahok že poteka sojenje, protestniki pa zahtevajo, naj bo guverner med sojenjem pridržan v priporu. Novembra so Indonezijci v nasilnih protestih zahtevali, naj se proti guvernerju sproži postopek. Ahok je prvi pripadnik kitajske manjšine na visokem političnem položaju. Prav tako je po 50 letih prvi kristjan, ki vlada v Džakarti. Februarja bo ponovno kandidiral za guvernerja, njegova protikandidata pa sta muslimana. Ahok ju je v enem od soočen obtožil, da v političnem boju proti njemu zlorabljata vers iz Korana, ki določa, da muslimanom ne bi smeli vladati nemuslimani. Ahok je politični zaveznik indonezijskega predsednika, ki se je danes protestnikom sicer pridružil pri molitvah. Kritiki protestov pa opozarjajo, da je v ozadju rasnih in verskih napetosti tudi spodkopavanje politične moči indonezijskega predsednika. O kvazi verskih napetostih v ZDA. Senat Združenih držav Amerike je sprejel zakonski osnutek, ki bi kot antisemitizem obravnaval tudi kritiziranje Izraela. Zakonski osnutek antisemitizem definira izredno medlo, med drugim kot demonizacijo Izraela, obtoževanje židov, da so si izmislili ali da pretiravajo s holokaustom, in pa obsojanje Izraela na podlagi dvojnega standarda. Ker je antisemitizem kaznivo dejanje, bi ta razširjena definicija potencialno inkriminirala propalestinski aktivizem. Zakonski osnutek sta predlagala demokrat Bob Casey in republikanec Tim Scott, služil pa naj bi o zaveščanju obojda zelo problematičnem antisemitizmu na ameriških kampusih. V Latinsko Ameriko. Južnoameriška trgovinska organizacija Mercosur je suspendirala članico Venezuelo. Tako Venezuela ne more sodelovati na srečanjih in trgovinskih pogajanjih zveze. Razlog naj bi bil, da Venezueli v svojo zakonodajo ni uspelo vključiti standardov organizacije glede trgovine, imigracij in človekovih pravic. Venezuelski vladni vrh pa zadevo vidi kot načrtno izrinjanje levičarske Venezuele iz Mercosurja strani zveze držav, ki so v zadnjem času dobile desničarske vlade. Merera Gudina, vodja etiopske opozicije, je bil po vrnitvi v Etiopijo aretiran. Dan poprej je pred člani Evropskega parlamenta pričal o politični krizi in kršitvi človekovih pravic v Etiopiji. Obtožen je bil komunikacije s terorističnimi organizacijami in skupinami proti miru. Etiopija je oktobra lani zaradi leto dni trajajočih nasilnih protestov razglasila izredne razmere. Proteste so začeli pripadniki dveh največjih etničnih skupin Oromo in Amhara, ki vlado obtožujejo kršenja njihovih kulturnih svoboščin in pravice do zemlje. Problem vidijo v tem, da v koalicijo večinoma sestavljajo pripadniki etnične skupine Tigraj, ki sestavlja le 6% celotnega prebivalstva. Po poročanju vlade je bilo za časa izrednih razmer aretiranih 11 tisoč ljudi. Predstavniki ruske vlade so se v Ankari sestali s sirskimi uporniki. Namen pogovorov je doseči premirje v Alepu in odpreti koridorje za dostavljanje humanitarne pomoči. Pogajanja s posameznimi predstavniki opozicijskih uporniških skupin so se odvijala že prej. Najnovejšega sestanka v Ankari pa se je udeležilo večje število predstavnikov kot kadarkoli prej. Med drugim tudi ena izmed najvplivnejših uporniških frakcij v Alepu, Nur al-Din al-Zinki. Na pogajanja vplivajo tudi napetosti med Turčijo in Rusijo, med njimi predvsem Erdoanova izjava, da je turški namen v Siriji izključno v spodkopavanju Asadovega režima. Pogajanja so bila zato že enkrat prekinjena, a se zdaj ponovno nadaljujejo. Nadaljujejo pa se tudi povezovanja Rusije in Turčije na energetskem področju. Turški parlament je ratificiral sporazum o izgradnji turškega toka, plinovoda, ki naj bi potekal preko Črnega morja in Turčije do Evrope. Gre za dve cevi. Prva je namenjena turškemu trgu, druga pa naj bi se nadaljevala do Evrope. Gradnja naj bi se predvidoma začela v naslednjem letu in naj bi bila zaključena do leta 2019. Rusija se je s Turčijo začela pogajati o izgradnji plinovoda preko turškega teritorija po propadu projekta Južni tok. Dogovarjanja o projektu Turški tok so se sicer začela pred dvema letoma, vendar so bila zaradi zaostrenih odnosov med državama začasno zamrznjena. Sporazum mora potrditi še ruski parlament. V Evropo. Parlament Andore je sprejel ukrep, da bo podatke bančnih računov državljanov Evropske unije avtomatično delil z drugimi državami. Državljani EU so namreč do zdaj uspešno izrabljali status Andore kot davčne oaze, ki teh informacij ni izdajala. Ta ukrep postaja standarden način boja proti davčni utaji in goljufijam. Takšno pogodbo so z Evropsko unijo podpisali tudi Monako, Švica in Liechtenstein.
Oba, če bom odgovoril na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bok, peace, Dubo Bok, peace, Dubo Bok.
Slovenija je bila sprejeta v Evropsko vesoljsko agencijo. Imela bo status pridružene članice. To pomeni, da lahko sodeluje kot nosilka ali izvajalka v večini programov. Državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Aleš Kantaruti, predstavi pozitivne učinke naše pridružitve.
Vedeti moramo, da gre pri Evropski vesoljski agenciji predvsem za, tudi sicer za raziskave, za razvoj, za, bomo rekli, ta del inštitucij. Ampak srednja pozornost, največji pomen pa dajo pravzaprav gospodarstvu, torej gospodarskim družbam, tudi start-upom, tudi prebojnim mlajšim ekipam, da tako rečem, ki iščejo rešitve na projektih, ki jih izvaja Evropska vesoljska agencija. In v Sloveniji tega imamo kar nekaj. Gre, kot rečeno, za srednje, majhna podjetja, ki so prebojna, ki obvladajo, ki poznajo in imajo tudi zelo zanimive rešitve, ki so, kot rečeno, zanimive ne samo za ESO, ampak tudi imamo primere interesa, ki prihaja onkraj Atlantika.
Vstop naj bi deloval blagodejno tudi za slovensko znanost. Znanstveniki se nadejajo nadaljnjih investicij v njihovo raziskovanje. V preteklosti je Evropska vesoljska agencija na primer sofinancirala projekt Mariborske univerze, ki si prizadeva za izdelavo prvih slovenskih nanosatelitov. Profesor astronomije Tomaž Cviter je vstop označil za dobrodošel znak normalnosti, vendar pa svari pred prehitrim samozadovoljstvom nad samim sprejetjem v agencijo.
Katastrofalna napaka bi bila, da bi Slovenija rekla, plačujemo osnovno članarino, to je to. Potem so pa zraven seveda še neko zgodbico v krizi, pa ne vem čem pripele in je to to. To je rezultat, da pravzaprav smo naredili narobe stvari, zaradi tega, ker nobena država v Evropi ni naredila tega in to z razlogom. Zaradi tega, ker seveda moš stvari optimirati. Optimirati pomeni, tudi če govorimo magar čist finančno in končno v smislu strateških interesov, dobiti največ nazaj. In seveda ponavad ni najbolj pameten kupiti najcenejšega artikla z največjim popustom. Ponavad se splača še malenkost več kupiti, pa dobiti bistveno kvaliteten izdelek. Tako kot to počnete v trgovini, tako se splača tudi v tovrstnih političnih odločitvah. Se pravi, dodati zraven nekatere opcionalne komponente zaradi tega, da boste potem dejansko polno zaživeli. In to so pa neke stvari, kako rečeno, upajmo, da smo na pravi poti, ampak bom videli.